Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Obilježavanjem 9. januara krši se i Ustav Republike Srpske, poručuju iz OSCE-a. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za ratne zločine u Banja Luci. Britanski ministar vanjskih poslova David Cameron u Prištini istakao važnost stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kritikovao Cameronovu izjavu na Kosovu. Novi napadi Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Jedna osoba poginula u ruskom napadu u centralnoj Ukrajini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: nova zima, stari problemi. Do kada će građani Sarajeva udisati otrovan zrak? Šta rade vlasti? Azudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energijske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Pokušaj Majdana i obojenih revolucija, tako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Za autoritarne režime sinonim za prevrat uz podršku Zapada, za demokratske snage Majdan iz 2014. godine je simbol otpora. O tome u novom postskriptumu Dragana Štavljanina.
U tromjesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi sukob na relaciji vlade i predsjednika Crne Gore uslijedio je odmah nakon novogodišnjih praznika. Predsjednik Jakov Milatović vratio je skupštini na ponovno usvajanje tri vladina zakona, konstatujući da su usvojena zakonska rješenja neravnopravna, nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije i da su u suprotnosti sa Ustavom. Iz pokreta Evropa sada i vlade optužili su Milatovića da su njegove primjedbe izmišljene i da čuva kadrove bivše vlade Dritana Abazovića. Slušamo Srđana Jankovića.
Skupština Crne Gore će 19. januara ponovo glasati o tri zakona koje je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio na ponovno odlučivanje, kako je saopštio predsjednik parlamenta Andrija Mandić. Za razliku od predsjednika Crne Gore, parlamentarci nisu uočili nikakav nedostatak vezan za te zakone. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tvrdi da usvojenim zakonom o privrednim društvima nije utvrđen javni interes i da je suprotan Ustavu. Usvojeni zakon o finansiranju lokalne samouprave bit će neravnopravan prema opštinama na jugu i centralnoj Crnoj Gori, a da izmjene zakona o elektronskim komunikacijama nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije. To su bili razlozi zbog kojih je predsjednik Milatović vratio Skupštini tri zakona na ponovno odlučivanje i saopštio ključne primjedbe. U reakciji najjače stranke vladajuće koalicije Pokreta Evropa Sad, čiji je Milatović potpredsjednik, navodi se da vraćanjem tri zakona Milatović sprječava reforme. Iz pokreta su rekli da ti zakoni nisu problematični sa stanovišta ustavnosti, da apsolutno odražavaju javni interes, a time ispunjavaju i sve preduslove da budu potpisani od strane predsjednika, kako Ustav i propisuje. Pokret Evropa Sad optužuje predsjednika države Milatovića da vraćanjem zakona o privrednim društvima stvara mogućnost da članovi borda direktora Elektroprivrede Crne Gore, na, kako su rekli, namještenom konkursu, izaberu novog izvršnog direktora u punom mandatu i po mjeri bivšeg premijera Dritana Abazovića. Neusvajanje zakona o finansiranju lokalne samouprave znači da opštine neće biti u mogućnosti da naplaćuju porez na promet nepokretnosti koji je u njihovoj nadležnosti od 1. januara tekuće godine, a izmjene zakona o elektronskim komunikacijama su imale za cilj da se odblokira rad agencije koja nema savjet. Oštro je reagovao i potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, koji je optužio Milatovića da je direktno zakinuo opštine za stotine hiljada eura poreza na promet nepokretnosti. Ocjenjujući da je Milatović neustavno preuzeo nadležnosti vlade, Đeljošaj je saopštio da su sve primjedbe Milatovića netačne i predstavljaju, kako je rekao, izmišljotinu, kako bi pojedincima sačuvale fotelje, a na uštrb funkcionalnosti države. U odbranu Milatovića stali su predsjednik opštine Tivat i predsjednik skupštine Budve, koji su ocijenili da se zakonom o finansiranju lokalnih samouprava destimulišu opštine na Primorju i da će izgubiti novac koji je neophodan za ulaganje u infrastrukturu. Milatović je i ranije kritikovao vladu Milojka Spajića. Posljednja takva kritika je upućena na račun budžeta za ovu godinu, kada je Milatović konstatovao nedostatak razvojne komponente u budžetu i manje izdvajanja sredstava za ključne sektore crnogorske ekonomije, poput turizma i poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Geografski položaj, saobraćaj i pojedinačna ložišta glavni su razlog zašto Sarajevo i ove zime dospjeva na vrh liste gradova sa najvećim onečišćenjem zraka na svijetu. Visoka cijena prirodnog plina razlog je zašto veliki dio građana u privatnim kućama i dalje koristi ugalj ili drvo. Detaljnije, Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo i jedina alternativa za normalno grijanje velike kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 kmova bi bilo. Gdje je tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostale te tvari? Ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje. Podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gaz, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj. Tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavača ogrjevnog drveta da prodaje isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i 3 puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe kažu djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja 3 mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porastom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano radi na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energetske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era, svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Solarne elektrane više nisu privilegija samo evropskih mediteranskih zemalja, jer energiju sunca sve više koriste i kontinentalne evropske zemlje, među kojima je i Srbija. Zahvaljujući timu koji se bavi energetikom i alternativnim izvorima energije, građani Kragujevca mogli su da dobiju subvencije za energetsku sanaciju kuća i stanova, ali i za instalaciju solarnih panela i elektrana na svojim krovovima, javlja Branko Vučković.
Kragujevac je u protekle 2 godine bio lider projekta Balkanski solarni krovovi, u kome su u partneri bili Poreč u Hrvatskoj i Mostar u Bosni i Hercegovini. Taj projekat se bavio promocijom korištenja solarne energije u domaćinstvima i državnim institucijama, rekla je Radio Slobodna Evropa Ana Radojević, glavna energetska menadžerka Kragujevca.
Partneri na ovom projektu su nam bili gradovi Poreč i Mostar. Ono što je važno da smo u okviru ovog projekta inicirali potpisivanje povelje sa još 50 gradova iz regiona, među kojima su i glavni gradovi Srbije i Hrvatske, Beograd i Zagreb. Rezultati ovog projekta su da je izrađen sajt na kome se nalaze 500 fotografije iz naših gradova koji promovišu solarnu energiju, odnosno 500 fotografija na kojima se nalazi 500 solarnih krovova, a također je izrađen i vodič za građane koji žele da izgrade solarnu elektranu na svom krovu.
U Kragujevcu je u okviru tog projekta sredstvima iz gradskog budžeta instalirano 6 solarnih centrala na objektima u vlasništvu grada, a još 20 na privatnim kućama za koje je polovinu sredstava obezbedilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Ana Radojević je rekla da građani shvataju potrebu racionalnog trošenja energije, koja u svetu postaje sve skuplja, i pokušavaju da budu energetski nezavisni. Istovremeno, iz istih razloga nastoje da povećaju energetsku efikasnost svojih kuća i stanova, a na to ih motivišu i subvencije koje mogu da dobiju od države. Ministarstvo energetike i rudarstva daje subvencije do 65% od ukupnih troškova zamjene dotrajale stolarije, ugradnje novih kotlova, toplotnih pumpi i solarnih elektrana, rekla je Radojević i pojasnila.
Ovaj projekat koji se provodi 3. godinu za redom, u okviru koga do sada više od 400 naših sugrađana zamenilo stolariju, kotlove, postavilo solarne panele ili toplotne pumpe.
Gradska energetska menadžerka je najavila da će već posle novogodišnjih praznika biti objavljen novi konkurs za energetsku sanaciju, ovoga puta stambenih zgrada.
Ono što nas čeka u narednoj godini je nastavak subvencija za domaćinstva, i ono što bih najavila za januar mjesec je nastavak konkursa koji je namijenjen stambenim zajednicama, ne domaćinstvima, već stambenim zajednicama. Ovaj konkurs je bio otvoren u toku novembra mjeseca, ali zbog velikog interesovanja planiramo da ga odmah nakon nove godine ponovo otvorimo. Ovaj projekat također sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Detalji istrage o oružanom napadu na kosovsku policiju u selu Banjska. Informacije o ruskim diplomatama koje su se nakon protjerivanja iz Evropske unije našle u Srbiji. Ili pak podaci kako i od koga Elektroprivreda Srbije uvozi ugalj iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ovo su tek neka od pitanja od javnog značaja na koje Radio Slobodna Evropa tokom 2023. nije dobio odgovor od nadležnih državnih organa i institucija u Srbiji. U većini slučajeva nije ni obrazloženo zašto odgovor izostaje, dok je u nekim, kao argument, navedena poverljivost informacija. U mjesecima nakon oružanog napada u selu Banjska na severu Kosova, bez pitanja je ostao odgovor dokle je stigla istraga protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad. Tokom napada u ovom selu na severu Kosova, u septembru 2023. ubijen je kosovski policajac Afrin Bunjaku, a u razmeni vatre ubijena su tri napadača srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno ni da li je Srbija spremna da sarađuje sa kosovskim institucijama i međunarodnom zajednicom u rasvetljavanju ovog slučaja. Institucije Srbije nisu odgovorile ni da li je još neko, osim Radojičića, obuhvaćen istragom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa i zahtev za komentar o tome da se u Srbiji nalazi više ruskih diplomata koji su protirani iz zemalja Evropske unije, a povezani su sa obaveštajnim službama Rusije. U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. stotine ruskih diplomata proterane su iz zemalja članica Evropske unije ili su stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata sada su akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu sa vezama sa ruskim obaveštajnim službama, pokazalo je višemesečno istraživanje Radija Slobodna Evropa. Koliko se direktno i indirektno iz budžeta Srbije izdvaja za izdvajanje paralelnih institucija na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine, informacije su koje je Radio Slobodna Evropa tražio od Uprave za Trezor. U odgovoru su naveli da nemaju te podatke. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, na osnovu podataka iz budžeta i završnih računa, izdvajanje za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Više o ovo i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Izrael nastavlja napade u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Na udaru su svi dijelovi Gaze, a izraelska vojska napade izvodi sa kopna, mora i iz vazduha. Najžešće borbe vode se u Khan Yunisu, gradu na jugu Gaze. Šef izraelske obavještajne agencije poručio je da je svako ko je učestvovao u napadu 7. oktobra sebi potpisao smrtnu presudu, dok je lider Hezbollaha zaprijetio borbom bez granica ukoliko Izrael napadne Liban. Slušamo Jelena Janković.
U izraelskom bombardovanju tokom noći u Gazi poginule su desetine ljudi, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo zdravlja Palestine pod kontrolom Hamasa. Izraelska vojska saopštila je da je izvela više napada u Gazi, kao i Khan Yunisu, najvećem urbanom centru na jugu opkoljene teritorije, prenela je agencija AFP. U napadu izraelske vojske gađan je izbeglički kamp Magazi u centralnom delu Gaze. Tamošnji meštani raščišćavali su ruševine u potrazi za preživalima i nastradalima. Musa Al-Aluli je za Reuters podelio svoju priču.
Mirno smo sedeli u svojim kućama i ništa se nije dešavalo. Odjednom smo čuli udar i videli smo dim, pa smo počeli da bežimo. Zatim smo došli da pomognemo ljudima ovde da izađu i ugase požar. Još ne znamo koliko je ranjenih ili poginulih. Situacija je krajnje tragična i ovo što se dešava mora da se završi, a ne da ostane ovako. Ne znam šta više da kažem. Vidi se šteta. Kopamo po ruševinama. Ne znam šta da kažem. Ovde nema ničega i nikoga.
Istovremeno rastu tenzije između Izraela i njegovog severnog suseda Libana, gde je u napadu u Bejrutu 2. januara ubijen zamenik lidera Hamasa Saleh al-Aruri. Veruje se da je za napad odgovoran upravo Izrael. Aruri je ubijen u južnom Bejrutu, uporištu moćnog pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana i koji je mesecima razmenjivao vatru preko granice sa Izraelom. Hezbollah je obećao da ubistvo Arurija i šest drugih Hamasovih operativaca na njegovom domaćem terenu neće proći nekažnjeno. U svetlu bojazni da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao preliti na region, američki državni sekretar Antony Blinken ponovo će posetiti Bliski istok. To je potvrdio američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman, prenela je agencija AFP. Biće to četvrto Blinkenovo putovanje u region od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. Generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama Filipe Lazarini kritikovao je 3. januara dehumanizaciju Palestinaca tokom rata. Najmanje 85% stanovnika Gaze je raseljeno usled izraelskih vojnih operacija. Stotine hiljada ih je bilo primorano da se skloni u prenaseljena skloništa ili šatore u područjima koje je Izrael označio kao bezbedna, da bi ih uprkos tome bombardovao. Četvrtina od 2,3 miliona stanovnika Gaze suočena je sa glađu, podaci su Ujedinjenih nacija, dok žestoke borbe ometaju isporuke pomoći.
Slobodna Evropa.org.
pokušaj Majdana i obojenih revolucija. Ovako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstracije na Kijevskom Majdanu, u kojima je prije 10 godina zbačen s vlasti proruski predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, sa autoritarne vlasti širom svijeta su sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage Majdan je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Nećemo dozvoliti Majdan u Beogradu, poručuju vlasti u Srbiji povodom protesta opozicije zbog izbornih neregularnosti. Da li su zbivanja na Kijevskom Majdanu bila pokušaj puča ili revolucija ponosa zbog izneverenih obećanja i zloupotreba proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića? Čitava priča počinje još 2004. kada je na predsjedničkim izborima pobedio Viktor Janukovič. Zbog izborne krađe izbila je narandžasta revolucija nakon koje su raspisani novi izbori. Na njima je pobedio prozapadni kandidat Viktor Juščenko. Usledile su godine ekonomske nestabilnosti Ukrajine sa optužbama o rasprostranjenoj korupciji. Na predsjedničkim izborima 2010. Viktor Janukovič se vraća na vlast, ovoga puta tvrdeći da nema alternative integracijama sa Evropskom unijom. Međutim, u jesen 2013. Janukovič odbija da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, opredelivši se pod pritiskom Rusije za bliske veze sa njom. Ukrajinski premijer Mikola Azarov je tvrdio da je umjesto traženih 27 milijardi dolara zajmova i pomoći, Evropska unija ponudila samo 838 miliona i to uz uslov da Kijev usvoji reformske zakone. Istovremeno Rusija je po njegovim riječima ponudila 15 milijardi dolara bez dodatnih uslova, obećavajući povoljne isporuke energije. Doduše, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je 19. decembra 2013. da nema ništa protiv ovog sporazuma Kijeva i Evropske unije.
Mi samo jednostavno kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju, jer širom otvorene kapije koje imamo sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom ne možemo ostaviti nepromijenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Građani su to doživjeli kao vraćanje u sovjetsko vrijeme. Novinar Mustafa Najem pozvao je 21. novembra 2013. preko Facebooka na okupljanje na Trgu nezavisnosti Majdan. Od oko 400 građana na početku, već za pola sata ih je bilo nekoliko hiljada, a na vrhuncu protesta i milion.
Svi su korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoja prava jer želimo da budemo u Evropi.
Ne želim da budem u carinskoj uniji sa Rusijom, već da moja djeca žive u evropskoj zemlji.
Pridružili su se i studenti koji su napravili karnevalsku atmosferu. Posle nekoliko dana policija je pokušala da rastera demonstrante koji su se sklonili u kompleks obližnjeg manastira. Akcija policije je samo razbuktala proteste. 1. decembra je započeo marš miliona. Pozvali su policajce rezerviste da im pomognu. Pridružile su se i pristalice ultradesničarskih organizacija poput Desno sektora, zbog čega je Moskva tvrdila da iza zbivanja na Majdanu stoje neonacisti koji uz podršku Zapada žele da izvedu puč. Zloglasna policija Berkut je koristila u akcijama protiv demonstranata i huligane zvane tituške. Demonstranti su reagovali podizanjem barikada i formiranjem odbrambenih jedinica. Vlast je nastojala da obuzda proteste usvajanjem restriktivnih zakona. Tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič 13. decembra 2013.
Posljednja zbivanja na Majdanu imaju za cilj uništavanje stabilnosti Ukrajine.
Porušenja stabilnosti u našoj krajini.
Na kontramitingu pristalica vlasti ukrajinski premijer Azarov je optužio Evropsku uniju za uslovljavanje.
Moramo da legalizujemo istospolne brakove.
Sramota.
Da usvojimo zakone o istim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno za to?
Ne.
Sukobi su se rasplansavali, demonstranti su zauzeli pojedine vladine zgrade dok se policija sve nasilnije obračunavala sa njima. U sukobima u februaru je ubijeno na desetine lica. Predstavnici Evropske unije su pokušali da posreduju. Tadašnji šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski.
Vidjeli smo ove užasne slike iz Kijeva sa jednom od najveće upotrebe sile u Europi u posljednje vrijeme. ali mi smo realistični. Nemamo iluzija da spoljni svet može da reši probleme Ukrajine.
Predstavnici opozicije i vlasti sklopili su 21. februara 2014. sporazum o prelaznoj vladi i prevremenim izborima. Policija se povukla iz centra Kijeva, a Janukovič je to večer napustio grad i dobio azil u Rusiji. Dva dana ranije proruske vlasti na Krimu su najavile odvajanje od Ukrajine. Sergej Aksionov, poslanik Krimskog parlamenta.
Ne sumnjam da ako se vlast preuzme silom, stanovnici Krima neće prihvatiti ovu situaciju ili takozvanu revoluciju, bilo koje boje.
U tromesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi. Za autoritarne vlasti širom sveta, Majdan je sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage postao je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava.
Slušali ste novo izdanje Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Ostale epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akademski grafičar iz Tešnja Miralem Brkić predstavio je ovih dana u lokalnom centru za kulturu nastanak stripa. On već 2 godine radi na stripu o pjesniku Ilhamiji, koji je izgubio život zbog stihova u kojima je kritikovao tursku vlast u Bosni u 19. stoljeću. Detaljnije će Arnas Grbešić.
Nezavršeni strip Ilhamin put u smrt Miralem Brkić predstavio je na izložbi u okviru decembarske manifestacije Dani grada Tešnja. To je priča o plemenitom čovjeku, učenjaku i pjesniku Abdul Vehab Ilhamiji Žepča, koji je po nalogu turskog vezira pogubljen 1821. godine u Travniku, jer se nije htio odreći stihova u kojima je kritikovao tadašnju vlast. Strip nastaje prema istoimenom djelu Rešada Kadića, književnika i novinara, koji je pored ostalog pisao akcione, kriminalističke i naučno-fantastične romane.
E sad ovo mi je jednostavno prilika da i svojim prijateljima i na neki način pokažem kako izgledao je taj proces rada na stripu. To je otprilike tražilo neke 2 godine rada. Trajalo je to dugo vremena kako ja želim napraviti strip o tome. Zaista Ilhamija, kako ga je Rešad Kadić predstavio i opisao, je prelijepo scenaristički urađeno. Nešto što je jednostavno izazov za bilo kojeg likovnjaka kada to čita, zaista slike nižu se jedna za drugom, ali napraviti strip na tu temu, i kad sam ja to razrađivao kroz neke prve skice, to je, kad sam vidio da je to 100 stranica koje bi se trebalo uraditi, to je nešto bilo što jednostavno meni stalno odgađalo se dok ja sam ne budem spreman da uradim.
Za strip inspirisan knjigom nije dovoljno samo crtačko umijeće.
Kada se radi istorijska tema, podrazumijeva da se istražuje i odjeća i oružje, da se i pregleda i arhitektura, da se na neki način istražuju svi ti elementi koji bi trebali da budu u toj priči sadržani na način da bude autentično, da bude iskreno, istinito, a da na neki način nosi moj doživljaj.
Strip je, kako kaže grafičar Miralem Brkić, njegova dječačka ljubav, koja je i odredila životni poziv.
Odrastao sam na stripu i svijet crtanja me uveo strip, ali ovo je, zato kažem, izuzetno zahtjevan posao. Najteže u radu sa stripom jeste ustrajati kad dođete do 3., 4., 5. strance, kad vidite da za jednu strancu trebaju 3-4 dana rada. Tržište je naravno danas malo, upravo ostaje ta nekako srednja generacija, ali kažem, neke stvari se jednostavno ne urade radi tržišta. Urade se zbog toga što ja mislim da je došlo vrijeme da to što sam nekad ranije htio da uradim, uradio. Tako da ova izložba u kojoj ću ja predstaviti s prijateljima skice koje su vodile do toga, jer mi je na neki način želja da se vidi to koliko je ta priča u stvari granala. Se imaju čak i neki kadrovi koji sam ja nacrtao, pa nakon nekog vremena jednostavno odlučio da od njih odustanem i da nacrtam neke druge. Tako da sam ovaj put izložio i one koji su prvi nacrtani i one koji su nakon toga došli kao nekako jednostavno potreba da se koriguje priča.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.